13. ágúst 1969, Friðrika Jónsdóttir, húsfreyja að Lóni í Kelduhverfi.
Þá er það ekki til bara þegar þér sínast.
Eð það voru einu sinni hjón og bæ, bóndin hétt Aðalbrandur, en nafns konunnar er ekki getið. Þau hefðu sauðamann og er ekki getið fleira fólk í heimilinu. Einu sinni fyrri part vetrar veikist konan af einhverju ókendri veiki og það er sama hvað er gert að henni vill ekki batna og hún trúir bónda sínum fyrir því að sé mun ekki batna nema hún fái vatn úr einhverju vissri lind sem hún nefnir í öðru landi og hann leggur svo bara strax á stað söðlar hest og leggur á stað að sækja þetta vatn til hjálpar En kemur við á beitarhúsunum og hittir sauðamann leiðan er að fara. Segir honum hvað hann sé að fara. Já, sauðamaður verður nú fár við. Og segir honum þá að hann sé nú það sé nú grunum sinnum þetta sé nú öðruvísi háttað en hann haldi. Og segir honum svo frá því að hún hafi kunningskapi prestinn og hann komi alltaf þangað þegar hann sé ekki. Húsbóndin sé ekki heima og nú leggur hann á ráðinum að hann fari ekki lengra heldur verði heima og sjá eða heyri hverju framfer kvöldið. Hann lætur hann svo fara hún í boka og bindur fyrir opið og kemur svo heim með þetta, segir konunni sem þá hann á bætur og í óða hennar búið veislu. Að hafi farið sauður í dý hjá sér og hann sé svo frosin að vera þiðna inni og hann ætlar láta hann upp undir rúmið sitt. Og hún hefur ekkert við það, þau skiptir sér ekkert að því. Svo kemur presturinn kvöldið og það er þarna góð og mikil veisla og sauðum að sauða til borð með þeim. Og svo stingur prestur upp á því að þau fara nú yrki vísur til gamans og konan byrjar. Og segir, sendi ég Aðalbrand í annað land eftir fersku vatni svo ás öllum vatni. Næst kemur prestur, sit ég við Aðalbrands borð, borða ég Aðalbrands mat, spenni ég Aðalbrands víf og gott skeður þá mitt líf. Nú sauða maður eftir og óskup tregur að taka til máls. En þau leggja þess fastar að honum og... Þá segir hann, það er hægur vandi að spretta poka bandi, segir Aðalbrandi að hann brátt upp standi. Bergi prestin högg, húsfröjuna þrjú, heyrum mín frú, hvernig skemmt ég nú? Meira er ekki.
Nei, og af hverju lærðu þess að sögu?
Af móður minni.
Já, Guðrúnu.
Já. Þegar ég var lítil stelpa og mundi allt í nettir henni svona.
Já, já.
Þegar ég fyrir stuttur endar.
Já, já.
Og ég var náttan að tala það í dag við Björgu hvita. Hún vildi ekki heldur tala næð. Mér finnst hún vera svo færi ég að flytja svona. Já. En hún sagði ekki kunna hann nógu vel.
Já, nei.